Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Svoju državu, kulturu i veru Srbi su izgradili u vizantijskom civilizacijskom krugu. Pečat su joj dala trojica ljudi, Nemanja Zavidin i dvojica njegovih sinova, Stepan i Rastko, poznati kao Sveti Sava. O njima govori vizantolog Radivoj Radić.
Kad sam počeo da pišem jedan magistarski rad, ima tu jedna epizoda o smrti oblasnog gospodara Streza, o kome sam pisao, u koju je uključen i Sveti Sava. On je bio u diplomatskoj misiji kod Streza. Strez je bugarski velikaš koji se odpadio od Bugarske, došao u Srbiju, primio ga Stefan Prvovenčani, tada još uvijek Stefan Nemanjić, primio ga blagonaklono, dao mu jednom deo u Makedoniji sa gradom Prosekom kao nekom vrstom prestonice. On je u početku sarađivao, onda se odpadio i ušao u jednu antisrpsku koaliciju. Brat Stefan Nemanjić šalje Savu i Sava pokušava tu misiju da ostvari, nije baš išlo najbolje. Kad je Sava otišao, u toku te noći je Strez pod zagonetnim okolnostima ubijen. Ne zna se da li je Sava, kako je uopšte bilo njegov učešće znanje. Tu sam najpre sa izvorima se susreo. Kasnije sam u više navrata čitao, pisao ili predavao o nekim elementima, o nekim detaljima iz njegovog života i uopšte tog perioda koji je pripada završnim decenijama 12. i prvim decenijama 13. veka. Prošle godine sam sa kolegom Mišićem napisao knjigu Srbije 1917. nastanak kraljevine, gde smo pominjali naravno i Svetog Savu, ali smo nekako želi da na neki način naglasimo koliki je značajni Stefana Prvovenčanog. Mi smo Srbi nekad skloni da možda nekad preuveličamo neke događaje, neke ličnosti. Možda je tako i sa Svetim Savom, ali ja uvek studentima i prijateljima citiram jedan pasus iz jednog sjajnog eseja o Svetom Savi koji je napisao Dimitrije Obolenski, dugogodišnji profesor istorije Vizantije, jugoistočne Evrope i Rusije, i koji prosto sa divljenjem piše o tome šta je taj čovjek se postigao za tih 60 godina života koje je proveo na zemlji. Evo što on kaže. Istoričar koji pokušava da napiše biografiju te glavne ličnosti srpske srednjovekovne istorije može se s pravom uplašiti pri pomisli na široki spektar Savinih delatnosti. Obeshrabriće ga mnogobrojni vidovi u kojima se on pojavlje. Upravnik jedne oblasti, zatim kaluđer u Svetoj Gori, pa onda arhijepiskop, diplomata kome je kralj, njegov brat, poveravao delikatne zadatke, osnivač nekoliko manastira i organizator njihovog duhovnog života i discipline, zakonodavac u oblasti kanonskog prava, prvi poglavar Srpske autokefalne crkve, putnik koji je obišao sva mesta hodočašća u istočnom Sredozemlju, prvi pravi pisac svoje zemlje, ličnost čiji se posmrtni kult proširio po celom Balkanskom prostoru, tako da ga je kasnije delimično prihvatilo čak i tursko stanovništvo u tom delu sveta. Svetac, zaštitnik Srba bez premca, polulegendarna figura koja se do danas održala slavljena u narodnim umotvorinama, u poeziji i pesmi. Njegova mitopejska moć bez sumnje je jedinstvena u istočnoj Evropi. Sve to i još mnogo više mora da zaplaši njegovog biografa. Tu je sažeto u nekoliko rečenica sve što je Sava uradio i ne bez razloga on slovi kao verovatno naša najveća ličnost, ne samo u srednjeg veka, nego uopšte. Naravno, imamo često nekakva pitanja, domišljenja. Nekad se, kad se govori o tome da li smo mogli pripadamo umjesto istočnom zapadnom hrišćanstvu, Srbi jesu najzapadniji pravoslavni narod i kroz srednji vek oni su se prevashodno razvijali pod vizantijskim civilizacijskim obrascima, ali ima i tog zapadnog uticaja koji je nestvoran i koji je dolazio na dva načina, preko primorskih gradova Kotora, Dubrovnika s jedne strane i iz Ugarske s druge strane, s kojima je Srbija imala tesne veze. Neka se čuju, bolje bi bilo da smo se okrenuli zapadnom hrišćanstvom. Međutim, i Bugari su koketirali sa papstvom, mi smo imali naravno zbog sticanja krune veze sa papstvom i posle i pre toga, ali prosto u vreme dok je Vizantija kao takva postojala, jasno je da je srpska država bila usmerena prema tom istočnom, da kažem, hrišćanstvu. I tu se nekad ne pravi dovoljna distinkcija od odnosa rimokatolika i pravoslavaca danas ili u 20. veku, 19. i u 13. veku. U 12. 13. veku, bez obzira što je šizma već postojala, ona se na balkanskom prostoru, naučnici koji su se time bavili, nije toliko osjećala sve do negde posle, pa čak i posle 1204. godine. Mi nekad gledamo te događaje očima današnjeg vremena, znamo šta se sve strašno događalo u 19. pogotovo 20. veku. Veliki poduhvat i podsjetit ću samo da Rusija je i mnogo veća nego Srbija, to je najveća slovenska država, oni su tek nekoliko vekova posle Srba dobili autokefalnu crkvu. Oni su bili jedna mitropolija Carigradske patrijaršije vekovima i često su i ti njihovi prvosveštenici bili Vizantinci, odnosno Grci. Sveti Sava i njegov brat Stefan Provenčani su veoma dobro procenili situaciju u kojoj se ondašnji svet, jugoistočna Evropa, istočni Mediteran, našao posle rušenja Vizantije 1904. godine. To jeste bio potres nalik smaku sveta, da jedna država koja je smatrala da je pripada neprikosnoveno pravo na univerzalnu vlast na čitavom hrišćanskom oseljenom večita propadne za kratko vreme pod naletima krstaša. Sava i Stefan Nemanji su vrlo pažljivo pratili odnose između tih država međusobne koji su se reflektovali na opšte zbivanja politička i vojna onog vremena i dobro su ukli te političke poteze. Kad to kažem, mislim pre svega na priznanje, na dolazak krune iz Rima. Mnogi se danas kažu zašto baš iz Rima, što ne iz Vizantije. Vizantija nema kraljevsku krunu, Vizantija nema čak ni reč za kralja. Koristi slovensku reč kralis, ta slovenska reč je nastala najverovatnije od imena Karla Velikog i prvi slovenski vladar koji je nosio, koji se pominje s tom titulom je Svatopluk, to je druga polovina 9. veka. Tako da je Srbija stekla neku vrstu priznanja i nezavisnosti u okviru vizantijskog sveta, to je bilo posle 1190. godine kada je sklopljen taj ugovor između Stefana Nemanje i vizantijskog cara Isaka II. Anđela, kada je sinovica careva kao prva vizantijska princeza došla u Srbiju, udala se za Stefana Nemanje. To je događaj od ogromnog značaja jer su vizantijske princeze retko odlazile na strane dvorove. Vizantijci su smatrali da niko nije dostojan da bude njihov zet, a onda vremenom od toga su morali malo i da odustanu, tako da je dolazak te princese, njena udaja za Stefana Nemanjića i titula Sevastokratora koja je stigla za Stefana Nemanjića, to je druga po redu dvorska titula u Vizantiji, dobio je samo oni koji su najbliže carski srodnici, nema njih mnogo i posebno je važna činjenica da je Stefan Nemanjić prvi stranac koji je dobio tu uglednu titulu. I to je značilo da je u okviru vizantijskog sveta neku vrstu priznanja, a onda je usledilo ovo još važnije koje je stiglo iz Rima. Pogotovo u tim godinama nema vizantijskog cara, posle 1944. godine, u Nemačkoj ide, u Svetom rimskom carstvu ide težak građanski rat, isto nema cara. Najveći autoritet je Papa Inočentije III. Smatra se da je od 303 pape, prvi bi bio Sveti Petar, a 303 današnji Papa Franja, Inočentije III najveći papa u istoriji. I oko 1215. godine, to je vreme kada će Srbiji dobiti krunu iz Rima, papstvo je dostiglo vrhunac koji nikad pre ni posle nije dobilo. Prvi put je na traženje Stefana Nemanjića 1199. papa je bio voljan da da, ali je usledio protest mađarskog kralja. Mađari su bili najodaniji Rimu i bili su mu važni za vođenje politike na Balkanskom poluostrvu i papa je uvažio taj protest Mađara. Mađari su smatrali da nisu Srbi još dorosli da budu u istom rangu kao i Mađarska. Stefan Nemanjić je sačekao i onda je ponovo zatražio krunu. Trenutak je bio povoljan jer je mađarski kralj Andrija otišao u svetu zemlju u peti krstaški rat i kruna je stigla. Kao što je stigla 1204. godine u Bugarsku, kao što će stići 1253. godine ruskom knezu Danilu, gospodaru Volinije Galicije. Znači, prosto to je vreme kada se kraljevska kruna, koja znači međunarodno priznanje u okviru latinskog sveta zapadne Europe, dobija isključivo iz Rima. Povoljna je situacija bila za Savu i Stefana Prvenčanog. Tu treba da naglasimo, istoričari našeg srednjeg veka insistiraju na činjenici da Sava nije to mogao da radi bez dozvole Stefana Prvenčanog. Stefan Prvenčan je vladar i tek kad on nešto odobri, to se može uraditi. Oni su očigledno veoma tesno i dobro sarađivali i odlično su procenili situaciju. Kraljevska kruna je stigla iz Rima, jer sa druge strane nije mogla da stigne. Autokefalnost ne može iz Rima, papa nikom ne daje autokefalnost, ali su oni koristili jednu situaciju da je srušena je Vizantija, Vaseljanski patrijarh više ne sedi u Carigradu je latinski patrijarh, na rušenju Vizantije nalaze se nastaju polako dve države rivalske, obe su vizantijske, grčke, kako god bi ih nazvali, jedna je Epir, drugo je Nikeja, veliki rivali. I nikejski car koji je najprije uzeo krunu, doveo i ima svog patrijarha, koji je vaseljenski patrijarh, naslednik carigradskih patrijaraha, hoće da se predstavi u pravoslavnom svetu da je on naslednik carigradskog patrijarha i da tu nema nikakvog prekida. To je vreme kada su se sve episkopije na teritoriji srpske države nalazile pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije. Crkva koja je osnovana posle rušenja Samuilovog carstva pokriva veliki deo Balkanskog poluostrva i tamo je Dimitrije Homatijan bio tada Ohridski arhiepiskop. Autokefalna je crkva, znači nije podložena carigradskom patrijarhu, ali je nižeg ranga, jer je njen prvosvrstveni arhiepiskop. Da je Sava otišao kod Dimitrija Homatijana, nikad, naravno, ne bi dobio, jer ne bi on komadao crkvu koju je, na čijem čelu je bio. On odlazi kod Nikejskog patrijarha i kod Nikejskog cara. Oni, u želji da se predstave u pravoslavnom svetu kao naslednici carigradskog patrijarha, izlaze mu u susret, daju mu tu autokefalnost. Sava je čak mislio da neko drugi bude prvi arhijepiskop, ali oni su insistirali da to on bude i dobija. Tu, znači, 1919. godina je jedna od najvažnijih datuma u našoj istoriji, dobio se autokefalnost za našu crkvu. Imamo državnu samostalnost dve godine ranije i sada potpunu crkvenu, nešto što je Srbiju izbacilo među najuglednije evropske države. Po kanonskim pravilima ovo možda nije bilo urađeno besprekorno. Tu dolazi i pre toga do velikog rivalstva između Ohridske arhiepiskopije i Nikejske patrijaršije. Dimitrije Homatijan je tada uputio ono čuveno pismo Savi, gde ga prekoreva, kaže, bio si nekad najbolji monah, a sad si počeo da vodiš politiku, jašeš konja. Sava, naravno, nije imao razloga da na to nešto odgovara, ali je Dimitrije Homatijan imao zadovoljštinu time što je 20. godina, kada je epirski vladar zauzeo Solun, krunisao za cara Teodora prvog anđela, episkog vladara, za cara može da kruniše samo patrijar. On je bio arhiepiskop. Protestvo je Nikejski patrijarh, zbog toga piše mu pismo. On odgovara, kao što ste vi dali Savi nešto što je bilo protiv, kanona strogo uzeći, tako sam ja uradio. Zanemarujemo doprinos prethodnih velikih župana pre Nemanje. Oni su korak po korak teško pokušavali da nađu put prema samostalnosti srpske države. Nemanja je to sve uspeo zaokružiti, ali oni su napravili, ostavili određeno nasljeđe na koje se Nemanja naslonio. Sada je, smo došli u jednu situaciju da Nemanje, što je važno, proširio državu, ona je, ide od Niša do Jadranskog mora, znači prosto obuhvata i te oblasti istočnog Jadrana, veliki prostor, ekonomski počinje da se uzdiže. Mi obično povezujemo taj, recimo, prirodni polet sa dolaskom Sasa i jačanje rudarstva. Jeste to veliki događaj, ali i pre toga je bilo rudarstva, bilo je država je ta kretala išla ka to velikom usponu i Sava je stekao ogroman ugled ne samo na Svetoj Gori, pogotovo, ali i u čitavom, da možemo reći, istočnom hrišćanstvu. Jedan ruski putopisac, duhovnik, 1200. godine boravio u Carigradu i pominje da u manastiru Bogorodice Virgitide, sa puno poštovanja, kaže, tu odseda Sava. Sava tad ima tek 25 godina. On je doveo nekoliko monaha sa Svete Gore, koji su Srba, koji su tamo izučili te knjige i mogli da postanu episkopi. Imao je neku vrstu, ja ću reći modernim rečnikom, inspektora ili agenata koji su išli po terenu, proveravali da li su ti brakovi sklopljeni, bilo je neki koji jesu, nisu. Sve što je, što nije bilo u skladu sa crkvenim pravilima, oni su to na terenu ispravljali. Onda je bilo je doneta odluka isto da se podižu crkve u gradovima ili da ima mogućnosti od tog kamena, od materijala koji je nepropadljiv, negde od drveta, a u manjim naseljima, ako nema, pošto bila manja siromašna, da se negde, recimo, na centralnom mestu podigne na veliki drveni krst. Dimitrije Hobotijan je protestovao i zbog toga što mu je okrnjena njegova, da kažem, njegov prostor o kome je bio arhijepiskop, ali i prihodi koji su bili više nisu išli u Hohlje, nego su išli, bili su prezali su srpskoj državi. Konstantin filozof kaže tamo da nije pomoglo oružje, da nije pomogle lađe, da nisu pomogli mačevi, tu je pobedila prosvećenost. On je došao u 15. veku sa Stefanom Lazarevićem, ali to je jedna misao humanistička koja govori o važnosti. Malo neobično za srednjovekovnog pisa, ali koja govori o važnosti prosvećenosti. Tu je Sveti Sava, naravno, odigrao veliku ulogu. Ponavljam, to je impresivno šta je taj čovjek uradio. On je živao 60 godina ili 61 otprilike tu negde, prije nekoliko decenija, šta je uradio na tom planu koji se ne vidi na prvi pogled, koji nisu ratovi, nisu neka administracija, ali su prosto vezani za jedan kulturni, duhovni napredak države. Svi proučavaoci ističu, on je u nekoliko misija prosto osujetio, recimo, ugarskog kralja koji se spremao da napadne Srbiju, on je otišao i volšebno ga ubedio da ovaj od toga odustane. Bio je sjajan diplomata, znao je naravno sjajno i grčki jezik i jedan pronicljiv čovek, očigledno sa raznim sposobnostima. Taj njegov najčuveniji potret iz Mileševa, gde to imao nekad zabuna, on ima tu tonzuru, pa se ljudi kažu kako to, pa to je zapadni običaj. To je običaj palestinskih monaha, on je bio u Palestini, tamo je video. To je ono kad se malo brije taj deo čela, visoki deo čela. To je, smatra se da je to najrealističniji prikaz njegovog lika. Svi govore o Svetosavlju. Ali kad pitate da vam objasne šta je Svetosavlje, ja mislim, sve možda ljudi sa bogoslovskog teta, teško date. Ja imam i prijatelji koji se zaklinju Svetosavlje, oni su inženjeri, lekari ili uopšte, ne znaju da objasne. Taj termin je navodno nastao, smatra se, kod studenata sa pravoslavno-bogoslovnog fakulteta u Beogradu između dva svetska rata. I on bi otprilike značio neku vrstu srpski doživljaj pravoslavlja. Čak je Nikolaj Velimirović u predgovoru knjizi Justina Popovića Svetosavlje kao filozofija života tako i rekao. To je srpsko iskustvo, tradicija i način na koji se prihvata pravoslavlje. E sad tu, šta to znači? Ja to ne umem da vam odgovorim, jer taj termin, ako nije isti kao nepodrazumljen, nije istovetan ili kao istočno pravoslavlje, onda dolazimo u zabunu. U čemu se mi razlikujemo od Bugara ili Grka, koji su također pravoslavci. Ali kažem, to je pitanje na koje sam siguran da najveći broj ljudi ne bi znao da govori. Kao što recimo i termin sabornost je u opticaju, a ne možete ga naći ni u rečnicima ili tako, tek se naslučuje šta bi moglo da bude, a barata se prosto time. Tiče spaljivanja moštiju Svetog Save, istorijske činjenice su sledeće. Zbog te pobune Srba koja je došla krajem 16. veka i tog ogromnog uticaja koje su te mošti imale u identitetu srpskom, u sećanjima na srednji vek, Sinan Paša je odlučio da ih spara. Oni su Mileševi postojali, polulegendarna figura, prosto svetac, da bi nekako razvejao moć tih moštiju, on je mislio da će to postići ako ih spali. I koliko se zna, spalio ih je, kako se kaže, na Vračaru 27. aprila 1594. godine, ako se dobro sećam datuma. Efekat nije postignut, jer taj kult Svetog Save nastavio da živi, prosto i živeće uvek. Bilo je nekih čak i radova sa nekim naučnim pretenzijama gde su oni tvrdili da su monasi prevarili Sinan Pašu, da su skronili prave mošti, a da su poturili nekakve druge. Ne znam da li bi to bilo moguće, kako bilo, nikad te mošti, iako su sklonjene bile, nisu se pojavile. Znači, ja mislim da su to prosto jedne spekulacije. I naravno, mi to ne možemo ni danas da kažemo sa nekom sigurnošću za neke stvari, ali istorijske činjenice kažu ovo što sam otprilike rekao. Međutim, cilj nije postignut, jer je duh Svetog Save na neki način, evo i do našeg vremena, prosto, to je mitopejska ličnost, koja je verovatno naša najveća ličnost u srpskoj historiji, mada je to ta poređenja, nije lako, to su uvek uslovna, jer nisu iste epohe, nisu iste situacije, nisu isti akteri, ali on u nekom nacionalnom identitetu Srba, on zauzima jedno mesto koje je veoma visoko. I nekad imam utisak, sad ovo je moje privatno mišljenje, da ne bi baš se složio sa svime što mi danas radimo, ali dobro, to je tako. Imamo taj čuveni, pripisujemo se izjava da je on rekao mi smo zapad istoka, istok zapada. Otprilike rekao je mi smo sudbinom predodređeni da budemo istok zapada, zapad istoka. Iznad sebe se bojimo samo nebeskog Jerusalima, a na zemlji nikoga. Prvo, to lepo zvuči tako. 90. godina se ta floskula pojavila i korišćena je na mnogim skupovima, ušla u mnoge knjige. Prvo su bogoslovi sa razlogom posumnjali. Sveti Sava nikad ne bi rekao mi smo sudbinom predodređeni. Pagani kažu sudbina, fortuna, Latini ili Tihe, što kažu Grci. Hrišćanima je Bog gospodar života, smrti, on uređuje sve i Sava nikad ne bi rekao mi smo sudbinom predodređeni. Ta rečenica malo odudara od jedne monaške skromnosti, on ipak bio duhovnik. Oni su uvek oprezniji, imaju tu fraziologiju koja nije tako, rekao bi, držna, kao što je ova izjava. Je malo, tako lepo zvuči, ali je malo suviše svetovna. I onda su našli, to je bila jedna pripovetka u knjizi nekog Milana Miletića iz 1980. On je napisao nekoliko pripovedaka koje imaju istorijsku podlogu, koje se bave srednjim vekom, kaže da su zasnovane na izvoru. neke jesu, ali ovo je prosto, pominje se da je to iz pisma koje on nekom episkopu pisao, tog episkopa nigde ne možemo da nađemo, i prosto onda se ušlo u trag. Znači, to je apokrif, nije to nikad Sveti Sava rekao. Ali to se i danas, iako se već utvrđeno i to se ponavlja da to Sava nije rekao, još uvek to imate ljude koji će to uvek pomenuti. Kao što imate i ovo Čuvajmo jezik, jedan sjajan tekst koji se prepisuje Stefanu Nemanji, zaista sjajan tekst, ali prosto je apokrif, nije on to nikad rekao. Nemam ni te sposobnosti, ni tu viziju kakvu je on imao. Mislim da je u trenutku kada je on, kad se to sve rešavalo, on uradio najbolje što je bilo moguće. E sad, da li se posle ti događaji koji su doveli do to, te promene istorijske klackalice, kada su muslimani, Osmanlije prešli u Evropu, to je sad izmenilo prosto tu kartu nekadašnjog hrišćanstva, promenilo, ali ne bih mogao da kažem da je on, kao što neki tvrde, da je trebalo da on, da budemo okrenuti Rimu. Prosto u toj situaciji u kojoj se on nalazio, i na kraju krajeva to nije bilo ni tako moguće. Jer Bugari su pokušali da u 9. veku dobiju hrišćanstvo iz Rima, ali je Bizantija došla, pokolila Bugarsku, demonstrirala silu i oni su prosto prihvatili hrišćanstvo iz Carigrada. Tu je negde ta podela interesnih zona između Rima i Carigrada bila na Balkanskom poluostru, rekom Drinom i dole, to je granica između ta dva carstva. Naravno, onda imate te seobe i prosto je činjenicu da je Bosna srpska zemlja, što se nekad piše lepo Porfirogenit, Bosna deo Srbije, 10. veku. U 12. veku piše Jovan Kinam, reka Drina odvaja Bosnu od ostale Srbije. Prosto ostale, znači da je ona deo Srbije, ali su vladari Bosne sada nezavisni odnosu na ove koji su. To je nešto što danas pokušao da se negira, ali je prosto činjenica. Ono što danas ponekad mi smeta, to je da se neke ustanove olako odlučuju da daju imena našim velikanima, kao što su Sveti Sava ili Nikola Tesla, a nisam siguran da opravdavaju to.
Govorio je Radivoje Radić, profesor vizantologije na Beogradskom univerzitetu. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević. Thank you.